che ha eta bella noa.
Igor Elortzak eta Rafa Rueda Kaien proiektu berria Anonime Popular aurkeztuko dute gaur arratsaldeko 7etan San Agustin Karrikako Nafarroako Antzerki Eskolan beti ere bertso aroa zikloaren barruan. Sarrerak 5 euroan daude salgai eskolako webgunean. Lehen kantuak, lehen bideoklipak sareratu zituztenetik, behin baino gehiagotan aipatu dizuegu proiektu hau, esan ditzagun gauzak argi, kaka handi xamar eman dizuegu Anonime Popularrarekin, eta hartara Iruñera datozen honetan ezin elkarrezketa egiteko aitzakia argumentala edo abagunea pasatzen utzi. Igor Elortza, egunon?
Egunon.
Bueno, ikusentzunezkoak sareratu, diskuliburua plazaratu eta gero, zuzenekoak egiteko unea iritsi da, bertsoen eta musika elektronikoaren arteko uztarketa hau ez da agertokian, oholtzan irudikatzen erraza. Beste elkarrizketaren batean, zuk esan duzu, gehiago izanen dela edo izaten ari direla jada, ikuskizunak kontzertuak baino, zer esan nahi duzu horrekin?
Bueno, ba, esan Anonim Popular bertsoetan oinarritutako proiektu bada, musikarekin noski zer ikusi estua duena, baina eskenuena nahi ere bere holtzaratzean ba izan zedin ez bertso musikatu emanaldi huts bat zakipa sortak banan banan aurkeztu eta kantatu eta kito eta ez da ere musika kontzertu bat bueno ohiko musika kontzertuen liturgiarekin ez da orduan zelanbait asmatu behar izan dugu ba geuretzako balio duen estenaratze bat horretarako gainera Oier Zuniga Iruindarraren laguntza aparta izan dugu eta egin duguna da zelanbait ba jakinik ere eduki nagusiak bertsoak eta musika direla ba horren oholtzaratzea ba bueno halako antzerki ez dut esango baina eszenaratze baliabide hainbatekin egin eta uste dugu lortu dugula horrekin ba bueno batetik bertsoen edukiari halako testu inguru orokor bat ematea eta ikuskizune gustagarri bat egitea ere bai.
Oda ikuskizuna izanen da, zenbait ikusentzunezko pantailaratuko dituzue, musika tresnak ere izanen dira, ezta? Rafa Ruedarekin eta, gero, esan bezala Oier Zuñigak zuzendu du gure kolaboratzaile bikainak zuzendu du, hor sartuko du gure ziritxoa. Eta gero, hor nonbait irakurri dut unean uneko bertso jarriekin osatzen duzuela ikuskizuna arra nahi baita oinarrian egonen direla egin dituzuen kantak, sortu dituzuen kanta, baina horretaz gain bestelako bertsoak ere izanen direla.
Hori da, bueno, gehituko dut Rafa eta nirekin batera, Alvaro Laetxe ere izango dela, bera ere musikaria, Alvaro eta Rafaren artean ingo dute, bueno, zeinek baino instrumentu gehiago joz alde musikala, eta zuk esan dako moduan, bueno, proiezioak erabiliko ditugu, aurrez sareratutako piezetan dakutsi ditugun proiezioak eta bueno, berriren bat edo beste ere bai, eta emanaldia osatzeko ba, tokian tokiako eta egunean egunerako bertsoak ere badaude, ezta, bueno, batetik hasierako agurrean tokian tokirako bertsoak eta gero tartean, bueno, apur bat asteko edo eguneko notizien, ibilien eta ingurukoak, ez da, guzti honen helburua badelako baita ere, bueno, Anonim Popular oso nitik idatzitako bertsoak izanik ere lehen esandako moduan, bueno, testu inguru orokor bat ipintzen diogu batetik, eta bestetik, manaldi erdi inguruan, ingo ditugun bertso jarri horiei, Anonimo Popularenak izenburua ipini diet, eta emanaldi bakoitzan, Anonimo Popularenak bat, bi, hiru, eta gaurkoa, bosgarrenak izango dira, eta bueno, zelanbait horrekin ere nahi dut empatizatu gure eguneroko, edo zeinen eguneroko bizitzarekin eta hori eraman ere, emanaldi bakoitza, bueno, zerbait berria edo berezia edo behintzat unean unekoa izan dadin.
Zuk azpimarratu bezala, ikuskizunaren oinarrian eta proiektuaren oinarrian oroar bertsoa dago, hitza dago, baina kasu honetan uztartu duzue musika elektronikoarekin, hor Rafa Ruedaren laguntza izan duzu. Irudipena daukat beste batzuetan baino gehiago arriskatu duzuela, erran nahi baita, zu bazenuela eskarmentua, bertsoa eta popa nolabait ere uztartzeko tenorean, zazpiskalerekin, gutarrekin. Honako honetan musikalki gehiago arriskatu duzu, ezta?
Bai, bueno, beti gauza berriak egiteko zaletasuna ere eduki dugu, edo behintzat lehen egindakoa bere horretan ez errepikatzekoa. Egia da, ba, bai zazpi eskalerekin eta bai guta gutarrakekin, ba, bueno, pixka bate pop rock eta folk bueno, giroetan ibili izan dakoa naizela, badira urte batzuk ja azkenengo hartatik ere, ez da guta gutarra duela 13 urteko proiektu bazen. Eta da bueno, etzen ere zerbait berria egiteagatik, ez da baita ere, ba bueno, Rafaren gana jo nuen, ba neukalako alako intuizio bat, Rafak berak bere azken lanetan, bueno, lan desente egin du elektronikarekin, eta ni ere, ba, bueno, azken boladan entzuten ari nintzen zenbait gauza, ez hori bakarrik, baina, bueno, ba, giro horretakoak ziren, eta iruditzen zitzaidan gainera, ba, bueno, ez dakit, gaur egungo molde eta giro bat emateaz gain, ba, bueno, noski, Rafa izanik horretako zubi nagusi, bertso idatzi hauek bueno, plazaratzeko eta kantatzeko, ez? Dantzan jartzeko nik esaten dudan moduan, bertso idatzia paperean lo dago, ez da, eta zutitu eta martxan ipini behar dira. Ba, bueno, bertso hauentzako giro egoki bat emango zidatela ba, bueno, doinu eta giro musikal hauek, ez da, bertsoak ere, ba, bueno, garaiari eta giroari jarriak direlako esaten dudan moduan, eta bueno, bertako, bueno, gaitegiak zen daitezke betikoak neurri handi batean, ez da, baina, bueno, uste dut bertzoetan ere bilatu dudala, bueno, bai referentzia aldetik, hizkera aldetik, eta tematikan ere, ba, gaurkotasun bat, ez da, orduan, ba, bueno, ba, pausotxo bat gehiago gure bilio honetan.
Hasieran anonim popular kantua entzun dugu, proiektuari izena ematen diona, argi gera bedi ez dela errazkeria izan, esan dut, zeri buruz hitz egin behar dugu anonim popular, bueno, ba, izan bereko kantua jarriko dut ez, hasieratik ikaragarri gustatu zitzen, baina paradosa bat eragin zidan, eta da, kantuan zuk azaltzen duzula, erabaki duzula, ez gutik abestea baizik eta nitik, baina ni oso identifikatuta sentaitzen naiz kantuarekin, seguru asko gu bat badagoelako zu ni eta beste askoren artean, hau da, gizon, zisetero, euskalduna, bueno, urtetan aurrera dijoana, zu ni baino gazteagoa zara argi gera bedi, baina tira hor nunbait gabiltza, euskal kulturako profesionala gara, nola ite esateko, bueno, gu kazetaritzan, zu beste alor batzu, baina badago horre zea bat, ez? Eta oso kontrasankorra, edo modu ederrean kontraesan korra iruditzen zait, ezta? Nitasun horretatik horrelako identifikazio eta gutasun batera iristea.
Bai, bueno, egia da, ba, hande bere bizialdian, ba, nire antzeko esorre dauzkan jendeak empatizatzen duela edo lotzen duela bere burua gehien bertzoa bekin ez da normala den moduan, ezta? Itxaruten dut, ba, bueno, esain gertu dagoen jendeari ere, ba zerbait esatea. Bai, bueno, ni gustu dute lehen esan dut, ez da garaiare eta giroari buruzko bertsoak direla, baina badago guzti horretan konstante bat miaren eta guaren artean alako ez da kipa, borruka bat, ez da, gai desberdinen inguruan, esan daitezkena gai politikoagoak, ez da, ba, ez da kit, euskal gatazka edo gizon izeteroa izatera feminismoaren eta generoari buruzko, ba, bueno, serpentzatu eta mugimendu bizia dagoen garaiotan, eta izan daitezke kontu, ba, ez dakit, intimoagotzat jotzen direnak, ez da, amistadea, adiskidetasuna, edo norbere baitan garena, eta eguneroko bizitza antzestu behar ditugun paperak, eta, bueno, beste hainbat kontu, ez da. Orduan, bueno, ba, neurri handi batean, bertu idatziak eurak ere nahiko kontraesankorrak dira, ez da, eta kasu honetan anonim popularrekoak ere, ba, zer esanik ez, bueno, honekin lotuta, baino gehiagotan esaten dut, ez, anonim popular norbe dela, baina edo norbe izan daitekela, igor dela eta inor dela, eta bueno, pues, kopla hauetan horrekin asko jolasten dut, ez da, inor elortzara noazten naiz nire abizenekin, baina gero ba, beste hainbat abizen hartzen ditut neuretza, eta lako zuaitz genealogiko apetatxu bat egiten dut, bueno, gero beste bertzo jarri eta beste bertso sortetan ikutzen dituan hainbat gai iradokitzeko, ez da, ba, bueno, koplek daukaten magia horrekin.
EITB-ko elezuri, ilezuriak aipatzen dituzu eta simaurrori usten ari gara, baina oraindik zerbait ere egiten dugu, hor berezik identifikaturik sentitu ginen, eta oso interesgarria iruditu zitzaigun. Bueno, onaino solasaldia, tamales ez daukagu gehiagorako tartea, inor geratu bada, Igorren azalpen gehiago entzuteko gogoz, jo dezala Euskal Herri Irratia Goienarekin argitaratzen duen Txapaldizkarira, eta hor Joni Ubeda kolaboratzailea, gure kolaboratzaile finak ere, elkarrizketa bikaina egin zion, eta oso kontu mamitsuak eta interesgarriak atera ziren. Igor, oso ongi joan dadila, sekulako kaka eman dugu honekin, baina gaur ezin joan kontzertura lesionaturi gabiltzalako zuntza ustura batzukin, beraz ongi atera dadila, eta itzuli noizbait ere aukera emateko zuzenean ikusteko.
Itzuliko gara eta gaur ere pozik joango gara, aspaldi gainera Iruñean oltzara igo gabe eta gogotzu gaude. Eskerrik asko.
Besarka handi bat.